Dychwelwn ni i hanes Joseph yn y carchar, pennod 40 o lyfr Genesis, ac efallai fel testyn, datganiad yn adod 15, bod hi ddim yn hawdd arno fo ar adeg yma. Mae'n dweud yn adnod 15, oherwydd cefais fy nghipio o wlad yr Ebreiaid, i dwyf wedi gwneud dim yma chwaith i heiddi fy ngosod mewn cell. Sa chi a fi mewn carchar ar gam, fydda ni yn sicr yn teimlo'n flin ac yn teimlo yn anhapus ac yn anfodlon. Perygl bydda ni yn llyfu'n briwiau'n hunain ac yn meddwl amdana ni a'n sefyllfa ni. Ond beth sy'n rhyfeddol am Joseph ydy'r cyfle gafodd o i wynedigaethu i eraill. A'r mantais ddaru fo gymeryd o'r cyfle yna. Nid troi yn fewnblyg, nid troi yn hunanol, ond i fod yn barod i fod o gefn ac o gefnogaeth i'r ddau oedd o'i gwmpas nhw. A mae o'n gyfle, dydy, ar ddechrau'r flwyddyn ni'n meddwl, wel, sut fedrwn ni helpu? Mae yna gymaint o anghenion, da ni wedi gweld, mewn argyfyngau ar draws y byd. Mae yna sefyllfaoedd unigol, mae yna sefyllfaoedd o'n cwmpas ni, mae yna anghenion. Sut y gallwn ni fod o help? Mae Joseph yn y carchar yn gweinidogaethu. Oedd o'i hun wedi dysgu fel Paul i fod yn llawen ym mhob sefyllfa. Oedd Paul yn dod yn cael ei garcharu, oedd yn cael ei chwipio, oedd yn cael ei gamdrin. Yn aml iawn, ddech chi'n ffeindio Paul yn canu mynau ac yn llawenhau. Doedd o'm yn gadael i'r awyrgylch a'r sefyllfa i gaethu wofo. Oedd wedi dysgu ym mhob sefyllfa i fod yn fodlon. Nawr mae gennych chi'r ddau berson yma yn rhannu cell, yn rhannu'r carchar efo Joseph. Ac fel rheol, fydda'r rhain wedi troi at gyngor diwiniaid. Dyna nath Faro, ynddi, pan gafodd o'r breuddwydion, oedd gofyn am ddiwiniaid, fyr nhw fethu. Oedd yna ddim diwiniaid yn y gell ac yn y carchar. A dyn nhw ddim yn gofyn i Joseph. Dyn nhw'n troi at y fo am arweiniad. Yn hytrach, mae o yn holi nhw. Pam bod na olwg di galon? Pam bod nhw mor drist? Be sydd o'i le? Yr Iesu'n de yn gofyn i'r wraig o'r ochr y ffynon. Dyrom i ddŵr. Mae'r Iesu'n synhwyro bod na angen. A mae'r ddau yma yn tywall i calon efo ei breuddwydion gwahanol. A mae Joseph efo'r ddawn. Y ddawn arbennig yma o ddehongli breuddwydion ac mae'r rhoi iddyn nhw yr arweiniad maen nhw i angen. A da chi a fi'n byw mewn byd lle mae yna bobl angen cymorth. Mae nhw angen goleuni gwahanol, mae nhw angen arweiniad gwahanol, mae nhw angen gair. Falle bod ni'n edrych ar bobl a meddwl, wel, maen nhw'n iawn. Maen nhw'n edrych yn iawn. Mae gennyn nhw dau braf, mae gennyn nhw geir, maen nhw'n mynd ar gwyliau. A da ni'n gwybod sut mae pethau. Adre, sut mae bobl yn teimlo go iawn. All pobl gadw gwyneb. All pobl oed yr argraff. Yn aml iawn, mae yna dwystwch, mae yna anobaith, mae yna dyndra y mywydau nifer o bobl. Fel oedd y ddau yma yn drist i hwyl. Ac roedd Joseph yn edrych allan am yr angen yma. Oedd o eisiau helpu, oedd o yna i weini arnyn nhw. A dyle bod ni yn yr un ffram o feddwl. Nid yn busnesu, mae hynny wrth gwrs yn groes i'r hyn sydd angen. Ond gweld cyfle, dal ar y cyfle, prynu yr amser i fod o help. Mae yna broblemau y mywydau pobl. A'r Iesu ydy'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A da ni'n credu bod gan yr Iesu, bod genna fo'r ateb. A dyn ni'n credu bod gan y Beibl y cyngor sydd i angen. A dyn ni fodlon felly bod yr han o sgwrs, trio godi sgwrs, dyn ni'n chwilio am y cyfle, dyn ni'n chwilio am yr agoriad. Dyn ni'n mynd camu nôl. Dyn ni'n credu bod gan Dduw yng Nghrist y dystyddiad cyflawn, digonol. A dyn ni'n credu bod nad oedd hineb o gwmpas Crist, o gwmpas y ffydd, sydd ar gael ar gyfer bobl. Sa'n pwynt gofyn pam bod chi'n ddigalon? Sa'n pwynt codi'r cwestiwn yna? Heb o'n i'r un mor awyddus i sôn am yr Iesu, i sôn am y gobaith, i sôn am yr ateb. Fel y ddau yma ddim yn troi at Joseph, dydy'r byd ddim yn troi at yr egwys. Dyn nhw'n troi at ni ac yn dod i oedfaon. Yr un sefyllfa ac oedd Joseph yn gwynebu. Mae nhw'n troi at bob math o bethau. Mae nhw'n troi at ysbrydegiaeth, mae nhw'n troi at y ddiod, mae nhw'n troi at gyffuriau, at bethau, at barchuswydd. Gwneud bob math o bethau i beidio a troi at Dduw. O am i ni gael cyfle ynddo i alw'n yn ôl at yr arglwydd Iesu a bod yn barod falle'n fwyaf anisgwyl i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A beth sy'n rhyfeddol am y swyllfa mae Joseph yn gael ei hun yno fo ydy bod genna fo'r ddawn yma, y ddawn oedd angen ar gyfer y ddau yma. O holl resymau dros dristwch y ddau garcharon yma, mae'r ddwy freuddwyd yn ddirgelwch iddyn nhw. Dyn nhw'n deall be di arwyddo cad, be di ystyr, be di pwrpas eu breuddwydion yma. A maen nhw'n cael eu hunain yn y gell efo arbenigwr ar breuddwydion. Dyna oedd ei sgil o, dyna oedd ei allu fo. Dyna oedd talent Joseph. Doedd neb gwell na Joseph, ers yn hogyn ifanc, i ddehongli breuddwydion. Oedd gennaf o ddirnadaeth, oedd o'n gweld pwrpas ar y gliniaeth yn y breuddwydion yma. Oedd Duw wedi trefnu bod o'na ar ei cyfer nhw i'w esbonio y dyfodol i ddadneud clymau i meddyliau nhw. Yr union ar benigwr. A mae siŵr bod Joseph, pan mae'n clywed nhw'n deud i breuddwydion, cael dipyn o sioc. Ac mae'n cofio fo'i hun yn hogyn ifanc yn brolio yn cael breuddwydion ei hun ymhell cyn iddo fo gael ei osod mewn pydew, cyn iddo gael ei werthu, cyn iddo fo gael ei demtio efo graig Potiphar, ymhell yn ôl. Y genna fo'r ddawn yma. Ddaru fo gam ddefnyddio'r ddawn. Ddaru fo ddifeth ar ddawn. Oedd o'n brolio ei hun. Ond rwan mae cael ei hun efo dau berson sydd yn gofyn am arweiniad, yn gofyn am gyngor. Sgwn ni ar ddechrau blwyddyn, oedd gyda chi ddawn, da chi wedi gadael ar ôl. Ydy Duw wedi rhoi dawn i chi da chi ddim yn defnyddio ar hyn o bryd? O na, degoch chi wir yn defnyddio'r ddawn yma. Falle, bod chi'n cael defnyddio'r ddawn. Falle bod chi wedi gwneud camgymeriadau fel Joseph efo'r ddawn. Ond mae'n ddawn gan Duw. A mae Duw yn ei amser yn dod â Joseph yn ôl i ddefnyddio y ddawn. Doedd y ddawn i hun ddim yn anghywir y ddawn i ddehongli breuddwydion. Daru fo liwio hi a cam ddefnyddio hi. Ond yn aml iawn, mae yna gysogion, mae nhw'n dechrau'n frwdfrydig fel Joseph ar y llwybr. Mae nhw'n gwneud camgymeriadau ac yna mae nhw'n bacio nôl. Ac yn ymddeol. O, dyna fo. Dwi wedi gwneud camgymeriad. Dwi wedi trio, dwi trosgu mysydd. A maen nhw'n eistedd yn ôl. A dyn nhw ddim yn ymarfer y ddawn fel y gallan nhw. Yn aml iawn, mae'n eglwysu criw bach sydd yn gyfrifol am lot o beth, yr un criw sy'n gwneud bod math o beth. Dydwch bod yna hanner cant mewn eglwys, bod yna gant mewn eglwys, mae yna ganran, yr un canran, a mae yna eraill am ryw resymau wedi penderfynu, wel, fedra i ddim bod yn rhan a wneud mwy a bod yn bresennol a cyfrannu. A mae yna stori, a mae yna gangymeriadau, a mae yna gladdu doniau. Dwi'n gofyn i chi heno, pa ddawn sgennych chi? Pa ddawn sgennych chi sydd ddim i fod i gael ei gladdu a'i gadael? Mae gen bob Cristion ddawn. Mae gen bob Cristion dalent. A da ni fod i weddio am y cyfle i ddefnyddio'n talentau. Da ni'n misio sefyll ger bron Crist pan da ni'n niweld o ar ddiwedd y byd yn etifedd bob peth. Wedi gwastraffu yn dorniau a'n talentau. Da ni fod i fachnata, da ni fod i weithredu yn talentau. A Paul yn dweud yn dweud, na ddiastyrwch y ddawn sydd ynnoch. Timotheus, bregethwr ifanc a'n sicr nerfus. A Timotheus yn diastyru y ddawn. Wel, falle bod ni yn diastyru rhywbeth. Falle oedden ni ar dân efo rhywbeth. Falle bod ni wedi teimlo rhyw afiaeth at rhywbeth. Falle bod ni wedi teimlo rhyw brwdfrydedd a bod gennym ni dalent. A rwan, da ni'n mynd defnyddio y talent. Wrth gwrs, mae'r cyfle'n help pan mae'n agoriad. Falle mae'r broblem oedd bod na ddim agoriad. A bod chi'n eisiau creu agoriad. A bod na ddim byd i digwydd. Ac wedi creu problemau. Ond beth am mynd i ofyn ar eich 2011? O dad nefol, defnyddia fi. Defnyddia fi am beth dwi. Defnyddia fy nhalen ti, y cyfle tisio fi gael. Agor drysau fi. Fyddwn ni ddim yn wahanol i beth da ni. Fyddan ni'n gymeriadau fel y gyrydda ni. Mae gennym ni cymeriadau, mae gennym ni cryfderau, mae gennym ni'n talentau. Dawn Joseph oedd i hongli breuddwydion. Dyna Joseph, dyna i ddefnydd cael. Swy'r ysbryd glân. Fyddwn ni ddim yn gewri ysbrydol. Fyddwn ni ddim yn arwyr. Fyddwn ni ddim gofryn, fydda i ddim. Dim ond yw lwch, fydda i mewn bed. Fydda i ddim cael anghofio. Ac eto, mae Duw wedi'n nghreu fi. A di'n osod i i'w ogoneddu fo. A mae yna ffordd unigryw, mae gen bob Cristion gyfle i ogoneddu Duw yn bersonol. A'r cyfle ni rwan ar eich heblwyddyn ydy dweud, o Arglwydd, dwi isio dy ogoneddu di yn 2011 a dwi isio defnyddio'r talentau gennaf fi. Falle mae talent ydi o y myd academaidd, falle mae talent mewn gweddi, falle mae talent creadigol, falle mae talent yn gwaith ni. Ond mae gennym ni talent, mae gennym ni fendithion ganddo fo. A bod ni'n mynd i ystyru nhw. Wel, mae chi, sa'n bethau'n gwella arna fi, sa'n haws. Mi oedd Joseph yn y carchar yn defnyddio i dalent. A mae yna Cristnogion yn neud dîl bach efo Duw o gwella di fan drychiadau fi, agorad di o drysau fi, dro mi beth dwi angen, a fyddai'n driw. Os o ti ddim yn modlon agor drysau, dwi'n dal nôl. Yn y carchar, mewn caethiwed, mewn llwydni, yn cael cam o Joseph ar gael. Bo ni'n ffyddlon yn y dyddiau anodd yma. Bo ni'n ffyddlon mewn pethau bychan. Bo ni'n ffyddlon heb wneud unrhyw dîl. O mi ai y cwrgweddi, nos iau, os fyna griw mawr yna, mi na i weddio am droedigaethau, mi na i fod yn rhan, na i seinio fyny, os fydd y don o'n rhaid i, os fydd y gwanwyn o'n rhaid i, a'r gwyntiol i fi. Fydda i yna. Mae'n hawdd deud hynny. Mae'n hawdd bod yn rhan o lwyddiant,
Ond di Joseph ddim yn rhan o lwyddiant. Mae yn y carchar. A gallwn ni teimlo weithiau bod ni ddim yn y sefyllfa dan ni fod. A mae yna ryw geithiwed, a mae yna ryw dwllwch, a mae yna ryw glymau. A fyna, da ni fod i weini. Fyna, da ni fod ar gael. Mae gen Tudur Jones darlith, byddai mae'n sôn am y cewri mawr, a da ni'n gwybod dan nhw, o Griffith Jones i Howell Harris, i Anne Griffiths, Thomas Charles. Oedd yn sôn am yr pegynau yma. Ac yna byddai mae'n sôn am y bregethwyr bach yn y dyffrynoedd. Ar adegau anodd. A dwi'n credu mae dyna y sicr ydy ni yn y cyfnod yn un o'r rwan a ddechrau canrif hesb arall. Da ni'n methu dweud am bregethwyr mawr, am gyfnodau o gyffro. Allwn ni'n sôn, fel ni'n sôn bore yma, Ethiopia am bregethu fil o bobl. Da ni'n rhan o hynny. Ond da ni'n rhan o ryw band. Da ni'n rhan o basio'r baton. Da ni'n rhan o baratoi ar gyfer rhywbeth. Fe dad yn dweud un tos, na fyddai'n rhan o ddiwygiad, fi'n siw bod yn rhan o baratoi gyfer ddiwygiad. A dydy'r diriwiad da ni yno fo, ddim reswm ni optio allan. Di'r carchar da ni yno fo, di'r llwydni, ddim reswm ni ddiwal na fo, na i ddim byd. Da ni yn y sefyllfa yma, da ni yn byw yn y cyfnod yma. Dyma'r bobl mae Duw di'r hoed. Ona fyddwn ni well pobl, ona fyddwn ni pobl eraill, ond ni sydd yma. Zecharia 4, na ddiastyrwch dydd y pethau bychan. Oedd yn unig cybod efo Anne Griffiths, fyddwn ni'n unig cybod yn gwrando ar Spurgeon, fyddwn ni'n unig cybod nedrych ar waith fel y gweles i'n Ethiopia a'r adfa fwy. Nid felly mae? Ac efallai bod Duw, fel nath o efo Joseph, yn paratoi ni ar gyfer rhywbeth. Mae'n dweud yn adnod 8, oedd hwn yn rhywbeth naturiol i Joseph i ddweud. I Duw y perthyn dihongli, dwedwch yn awr i mi. Llanc ifanc o Joseph, brolio ei hun, wrth i frodyr, wrth i dad. Doedd na ddim ymwybyddiaeth yn hogyn ifanc o Dduw. Ond erbyn hyn, mae'n sefyll o flaen y ddau yma i Dduw y perthyn dihongli. Ac pan oedd nesaf, pan mae'n dod gerbron Faro, diom yn cymryd y clod, mae'n dweud wrth Faro i Dduw y perthyn dihongli. Mae yna waith gras wedi cymryd lle yn hanes Joseph, cael ei daflu'r pydew, cael ei fryddychu gan ei frodyr, cael ei gamdrin a rwan cael ei garcharu. Ac efallai, cyn i Duw ddefnyddio ni yn 2011 efo'n talent, mae'n iawn i ni ddeud, be mae Joseph yn deud, i Duw y perthyn y ddawn yma. Cyn y gall Duw ddefnyddio ni, dim ond beth yw'r talent, di o ddim yn mynd i rannu'r clod efo ni. Di o ddim yn mynd i rannu gogoniant efo ni. Dafydd Morgan a ddeud yn de ar ôl diwygiad 1859. Sa Duw yn trystio ni fwy a'i agoniant. Sa ni'n mynd i ddwy na. Mae Joseph yn deud wrth y ddau yma. I Duw y perthyn dihongli. Mae o'n fodlon arddel i dibyniaeth llwyr ar Duw. Mae Joseph yn dod â Duw i mewn i'r sefyllfa yma. Diom yn swil o Duw. Mi rydyn ni fel Cymru Cymraeg yn anodd iawn i ffeindio bethau ysbrydol yn rhywbeth naturiol i drafod mewn cyd-destun. Mae gennaf fi ffrind sydd yn gypsy yn Rhostri Hwfa, Peter Lee, mae'n gwerthu carpedi, mae ddipyn o gymeriad. Mae gennaf fo bynthag o hogiau. Mae'n cyflogi a maen nhw'n hogiau sydd wedi bod ar y ddiod a'r gyffuriau, a dwi'n mynd i'r gegin at y teulu, a mae Peter ddim yn swil o ddeud, Howell, before you go, will you pray?
A mae yna 24 o hogiau yn eistedd yna. A mae Peter yn gan y tiriol yn gofyn i fi wyddio dros rhywbeth yn y teulu. Dio ddim rhywbeth hawdd i ni wneud. Naturiol. Dyn ni'n swil. Ond mae Joseph yn y sefyllfa yma yn dod â Duw i mewn. Ac fi allan atebion ni fod yn ddoeth ac yn ofalus ac yn synhwyrol ac yn sensitif. Ond mae angen i ni pan dyn ni cael cyfle i sgwrsio fo bobl. Mae angen i ni ddod â Duw i mewn. Di Stephen Hawkins ddim yn swil o ddilorni Duw. Dydy'r byd ddim yn swil o ddiystyru Duw. Mae yna bobl clyfar a slic wrthi yn ceisio dymchwel y syniad o Duw. Ond oedd Duw ddim yn embaras i Joseph. Oedd o fodlan i arddel o. A dyla bod ni ddim yn swotio. A dyla bod ni ddim yn swil. A dyla bod ni ddim yn dawel. O'r Duw glwson ni fan o bore yma. Tydi anfon i fab i'r byd. Ond hwchwch chi yn y sefyllfa Joseph. Mae gennaf o ddau neges i'r ddau gymeriad yma. Mae gennaf o air o obaith a gair o anobaith. Nid tasg hawdd oedd i Joseph dorri'r newyddion, oedd yn wahanol iawn i'r ddau ger bron i gilydd. Mae'r ddau yn sefyll yna efo dwy freuddwyd gwahanol a mae tynged dyfodol y ddau mor wahanol. Mae yna fywyd un, mae yna ddamnedigaeth. A mae isio Cristnogion fel Joseph sy'n wedi dweud y gwir wrth y ddwy gynulleidfa yma. Ydyn ni fodlon bod yn onest efo pobl? Fyddech chi wedi dweud wrth un yn nhw? Fi ddim yn byw yn hir. Ydyn ni wedi mynd yn neis-neis? Ydyn ni eisiau plesio a falle bod ni mor sensitif, bod ni'n cael yn derbyn fel bod ni fodlon trio ffitio mewn? Bod ni'n colli'n rhyddin cymeriad? Bod ni'n colli'n cadernid? Bod ni'n colli'n cryfder? Chi'n gwybod yr hysbyseb na am Churchill ar gefn y car a mae efo lun yn deud yes, yes. Mae wedi cymeriad wedi blydio wan, dydy, mae o'n yn y parasuit a mae o'n neud mor math o bethau. Ond dwi'n dychmygu cysnogion fel la, fel un, efo pawb, bob math o sefyllfa, dyn ni jyst yn cytuno. Dwi'n bwys beth i'r sefyllfa, ie, 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 ie. A fydda ni ddim yn rhoi'n hunain y sefyllfa Joseph yn dweud wrth un, dwi ddim yn iawn. Mae yna le ni fod yn ddoeth, mae yna le ni fod i ddewis yn geiriau. Mae Paul yn dweud, dyla bod bob gair, dyn ni'n dweud, wedi cael ei mesur efo gras. Ond Galatiaid 6, y brodyr, os godi weddi'r dyn am ryw fai, chychi'r hau ysbrydol, dysgu eiriau y cyfriw mewn ysbryd a ddwynder. Doedd Joseph ddim yn dawel efo newyddion drwg. Dydy Duw ddim yn dawel. Mae Duw yn cymryd pechod a sefyllfa pobl a'i dewisiadau nhw o ddifri. A mae Joseph felly y fodlon dweud fyddi ddim yn hir ar y ddeiar yma. A mae rhaid ni fod yn ddewr i ddeud wrth bobl bod na effern, bod na farn, bod Duw yn cymryd sancteirwydd o ddifri, bod Duw yn cymryd pechod o ddifri, bod na bethau sydd ddim yn iawn, sydd ddim yn gymeradwy. Mae'r rhyfedd ydy, da ni'n byw mewn oes lle mae un peth sy'n cael ei wir weredu ato fo. Camdrin plant yn rhywiol, mae pawb yn adweithio hynny. Mae plant yn cael ei camdrin, mae pawb yn gweredu. A hwnna'n ddifrifol. Ond mae Duw ar un atgasedd at bob pechod. Mae Duw yn sancted ag yn lan, mae unrhyw bechod gair i fronol yn anerbynio. Dio ddim yn cael ei gymerydwyo. O gwbl. Mae gennaf o frwydr, mae gennaf o gondemiad, mae o'n sanctaidd. A mae yna safonau absolut, mae yna ofynion gan Duw, mae yna gyfraith Duw, mae yna dda. Mae yna egwyddorion. Mae yna obligiadau i fywyd sydd yn ofer gerbron Dyw. A diolch yn talu ni just bod yn neis a heb ddeud wrth bobl be di'r sefyllfa. Ac yna y pentrylliad, falle fydda mae temtasiwn ni Josef o achos cenfigen i gadw hwn rhagddo fo. Ydy ni'n mwynhau pan mae eraill yn llwyddo? Mae Josef yn aros yn y carchar am 2 blynedd ar ôl hyn. Mae o'n trio awgrymu, os ewch chi'n rhydd, nwch chi helpu fi allan o'r twll yma. Mae o'n trio plannu resymau pam ddylen nhw gofio fo. A diolch yn cadw'r newyddion da rhag y trilliad. Ydy ni'n llawenhau efo'r hau sy'n llawen. Ydy ni'n cael ein hawdd i longyfarch pobl, i gefnogi pobl, i gamol pobl, i ddymuno dda. Ni ydy ni bob tro'n ame pobl ac yn ame cymhellion nhw, yn gweld drwg ac yn meddwl, wel, ie, ond, da chi ond yn gwybod. Dwi'n gwybod rhywbeth arall a dwi wedi clywed rhywbeth. Da ni'n methu gorfoleddu fo pobl. Falle fo'n ofn a fydda fo'n cadw'r newyddion rhag y popydd. Ofn i frifo fo, ofn i ddychryn. Mae'n dweud y gwir wrth y ddau. Y dierhebion yn dweud 28-33 y neb ag eryddo dyn a gaiff yn y diwedd fwy o ffafr na'r neb a dreitha weniaeth a'i damod. Hiar na hoga hiar, fel gŵr a hoga wyneb i gyfoell. Falle bod ni mewn swyllfa a da ni'n delio fo pobl. Mae angen y doethineb yma ar ein cyfer ni. Mae cariad yn ddi'r agrydd. Rhagrydd di cadw gwyneb. Rhagrydd ydy rhyw masg. Da ni'n ymateb mewn wahanol. Mae cariad yn ddi'r agrydd. Cysewch drwg. Glynwch wrth y da. Pan da ni mewn sefyllfa o ymwneud â pobl, ymwneud â'n ffrindiau, ymwneud â'n teuluoedd, da ni eisiau gwyddio am ddoethineb. Gwyddio i gael cyngor i bobl am perygl bod yn gnawdol, am perygl oerni ysbrydol, am gam ddymryddio y dafod, am bod yn llem ac yn flin, am balchder, am bod yn hunanol. Mae yna sefyllfaoedd yn codi mangen doethineb ar gyfer ar eu cyfer nhw. Nawr, mi roedd newyddion trist yn gymorth i'r popydd i baratoi. Falle bod ddim yn newyddion oedd eisiau clywed, ond mi oedd o'n ffaith. A di'r ffaith bod chi a fi yn cael problem efo effern, ddim yn dileu effern. Os da chi a fi ymgydymu efo effern, dyma mynd i olygu bod o ddim yn bod. Yn yr un ffordd mae bobl sy'n angredinwyr, ddim chai ddim yn diw, diw ddim yn di bodoli, ddim yn di bryniana ni. Mae yna reality tu hwnt i ni, mae yna wirionedd tu hwnt i ni. A mae well bod ni paratoi pobl at reality. A gorau pilsen o ryw siwgr neis ydyn nhw. Mae well bod y popydd yn cael ei baratoi. Bod gennym o dridi ar gyfer hynny. Mae gair yn amserol. Mae'r gair yn un sydd angen i ddweud. Ac yn aml iawn, mae pobl yn gwerthorogi cyngor. Di bobl ddim mor ddall ac da ni'n tybio. Mae eisiau bod yn ddoeth efo yn cyngor ni. Mae pobl ddigon sensitif. A pan dwi'n ymweld â pobl, pan dwi'n bugilio pobl yn aml iawn, mae pobl sy'n sal iawn, ddifrifol yn yr ysbyty neu gwynebu dyddiau brau. Y teulu sy'n poeni, ond mae person ei hun yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Wedi cael ei paratoi, di pobl ddim mor ddiniwed â hynny. Ddim yn y twllwch gymaint â hynny. A mae'n amlwg bod Joseph o'r cydbwysedd yn y sefyllfa yma. bod o ddim yn mynd yn involved efo dau. Mae'n rhannu'r newyddion, mae'n deud wrthyn nhw, a mae'n gollwng. Mae'n helpu nhw, mae'n trin nhw, mae'n yna yn gadael o. Mae'n cysgu'n yr un cell efo'r hyn. Mae'n gwybod beth ydy tynged y ddau. Ac eto, mae'n wedi cysgu y nos. Mae wedi torri'r newyddion i'r ddau, ond mae'n gollwng y peth. Dio'm yn gadael i broblemau bobl eraill i lethu fo. Dio'm yn byw fo problemau bobl eraill. Mae'n jyst yn dweud y gwir ar eu cyfer nhw. Ond mae rhaid ni byd o gadael i broblemau bobl sugno ni, a sugo ni. Mae rhaid ni ddeud y gwir, ond camu nôl, camu allan, a gadael o efo yr argwydd. Dio ddim yn gydwybod un ac yn ofid iddo fo. Mae'n gadael o. Mae Joseph yn ymwybodol bod yna drefn, bod yna arfaith, bod yna fwriad yn hyn i gyd. Bod yna gliniaeth fawr yn nef. Mae un i fyw, mae'r llall i farw. A'i rôl o ydy rhybuddio nhw, a'i paratoi nhw, a fod yn gyfrifol. A dyma'n rôl ni. Da ni fod i warchod y tŵr, i fod yn geidwad y tŵr, i rhybuddio bobl. Di bywyd ym y dibynnu arna ni. Da ni mewn gyfidio ac yn poeni fel bod o'n llethu ni. Ond da ni hefyd yn credu bod diwedd yn dod i bawb a lle ni di gohodd nhw at yr efengil, at yr argwys i Grist. Mae Ezea yn dweud yn mynegi y diwedd o'r dechrau bod ni yn paratoi bobl ar gyfer y diwedd o'r dechrau. Mae Joseph yn dawel, mae Joseph yn gyfrifol, mae Joseph yn sefyll yn y bwlch ar ei cyfer nhw. Mae Joseph yna yn ddewr ar ei cyfer nhw. A mae gennym ni cyfle rwan, flwyddyn newydd, da ni'n iach, a mae gennym ni gyfleoedd, mae gennym ni dymhorau o'n blaen i gobeithio, a mae angen ar y Gymru sydd ohoni, bobl fel Joseph, sy'n sefyll i fyny, a rhoi cyfle, a rhoi rheswm am y gobaith sydd yno ni, i sôn am yr efengil. Ond yr un pryd, i fod yn rhai sy'n trefyddio bobl, rhag y farn sydd yn dod. Gydwch yn ei wyddio.